Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundfange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke, den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Emma Liebner og Arjo Ramati i studiet til en snak om cyklus. Godt og vel halvdelen af alle mennesker har en menstruationscyklus, så på den måde burde cyklus og menstruation være noget af det mest almindelige at kende til at tale højt om. Men det er det ikke. Emnerne er stadig delvis tabuiseret, og mange ved ret lidt om deres cyklus. Derfor synes jeg, at emnet cyklus fortjener et specifikt afsnit i podcasten her, ud over det, jeg allerede har haft med Caroline Fibæk om hormoner og cyklus og hormonel ubalance, som er afsnit 57. Jeg taler i dag med Emma og Arjo, der begge ved rigtig meget om cyklus og om underlivet og om samfundet i øvrigt. Vi taler om, hvilket potentiale der for individer, men også for virksomheder og for samfundet, ligger i at forstå vores cyklus bedre og leve bedre efter den. Og jeg lover, at det er en snak, der er relevant i relation til mental sundhed og trivsel i livet. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Emma.
Tak skal du have.
Velkommen til, Ayo.
Tak.
Emma og Ayo, jeg er rigtig glad for, at I to er her i studiet i dag. Vi skal jo tale om cyklus. Og vi skal tale om, hvilket potentiale, der ligger i at kende til og forstå vores cyklus. Og så skal vi tale om, hvorfor vi som individer og som samfund vil kunne gavne af at omfavne vores cyklus og cykliske bevægelser bedre i den verden, vi lever i. Der er noget, der peger på, at samfundet det burde være sådan lidt bedre eller lidt mere optimalt indrettet og struktureret i forhold til, at rigtig mange mennesker har en menstruationscyklus, som faktisk påvirker rigtig mange ting i os hver eneste måned. Og lige om lidt, så springer vi ud i den her snak, som jeg har glædet mig meget til. Men inden vi gør det, så vil jeg gerne lige starte med at give en introduktion til jer. Lad os starte med dig, Ayo Ramati. Du er mor til tre, ja. Og du bor langt inde i en skov, som vi lige talte om også, inden vi tændte mikrofonerne her. Inde i en skov på Sydsjælland, i et hus, der hedder Skovlyst, som også danner rammen for din cyklusformidleruddannelse. Og du har i flere år holdt unge kvinderetreats, som du kalder dem, for kvinder mellem 18 og 30 år. Og du har arbejdet med det her emne, kvinder og cyklus, i over 2 årtier.
Ja.
Og Emma Lipner, du er født og opvokset i Vanget. Du er uddannet journalist og har en kant med i kultur og formidling fra Syddansk Universitet.
Mm.
Mm. Og du arbejder som forfatter, foredragsholder og influencer med fokus på underlivet og alt, hvad det der underliv det indebærer. Og der er måske nogen, der kender dig fra aliaset KH Underlivet, som du har en profil, der hedder, og det er jo egentlig dit brand.
Ja, der er nogen, der spørger mig med jævne mellemrum, altså, kan man adskille Emma Lipner fra K under livet, og det er faktisk ikke rigtig sikker på, at man kan.
Nej,
det er lidt den samme. Ja, det er bare mig.
Emma, a.k.a. KH ja. Under livet.
Mm. Ja.
Med de ord, så tænker jeg, at vi kaster os ud i det. Og jeg har som altid lyst til at begynde sådan lidt på toppen. Kan I ikke starte med at sætte mig og lytterne ind i, hvorfor I egentlig er endt der, hvor I er i dag? Og jeg tænker, Ayo, vi kan starte med dig. Du har jo, som nævnt, beskæftiget dig med kvinder og cyklus i cirka 20 år, og det er rigtig lang tid.
Ja.
Hvordan startede det hele? Hvordan fik du interessen for de her emner?
Altså jeg vil sige sådan, at det med cyklus har faktisk først kommet på senere hen, fordi der var absolut ingen, der snakkede om det. Og, altså det var ikke nævnt nogen steder, da jeg ligesom kastede mig ud i den her undersøgelse af det feminine. Feminine. Altså, jeg tror egentlig, det startede ud fra en mangel på.
Mm.
Jeg levede sikkert et liv, så mange af dine lytter. Det gik rigtig stærkt. Jeg arbejdede på reklamebureau, og der var sådan et eller andet tomrum. Der var noget, som jeg var så velbevandret i, som var gøren og handlen, det at have travlt. Men der var noget inde i mig, som ikke føltes særlig godt.
Mm.
Det var en mangel på noget. Og jeg sidder til det her middagsselskab. Og der sidder den her kvinde, storbarmet med sådan noget langt lyst hår, som hun ligesom sådan kunne svinge med sådan perlende latter. Jeg har faktisk mødt hende siden hen og måtte fortælle hende historien. Og jeg sad og kiggede på hende, og blev bare mere og mere irriteret, og var sådan, hvad er der med dig? Og til sidst, så uforskammet, som jeg kan være engang imellem, så må jeg sådan sætte mig med siden af hende, og jeg sådan, hvad er der med dig? Og så var hun sådan, godt se, du har siddet og kigget lidt. Jeg sådan, hvad er der med dig? Så jeg lige kom hjem fra den her skole i New York, som er sådan en gudindeskole. Og altså sådan alt i mig rejser sig i lige dele, at nu stopper det her fandme. Og lige dele sådan fuldstændig, det er simpelthen som om, du har nøglen til et rum i mig, som jeg aldrig nogensinde har besøgt. Og jeg er nødt til at vide, hvad det her rum det er.
Hmm.
Og 14 dage senere havde jeg sat min lejlighed til salg, solgt alle mine ting og havde booket en billet til New York og havde skrevet mig op på den her skole, hvilket jo for mig, som var ok velbevandret i selv at bære mine nettoposer og ok med en stiksav, ikke? Fuldstændig, altså sådan gruopvækkende at sidde i et rum med, jeg tror vi var 250 kvinder fra hele verden. Og det blev ligesom sådan startskuddet på min rejse af at finde ud af, at der var døre i mig, som slet ikke var åbnet. Som var der, hvor alt det feminine i mig egentlig boede. Og senere hen, så blev cyklus koblet på. Jeg kan huske, jeg havde sådan en oplevelse af, hvorfor skal det her ligesom være nærmest en statshemmelighed? At ingen har forklaret mig, hvordan min krop den virker.
Mm.
For nu kan jeg da bedre forstå, hvorfor. at jeg har det, som jeg har det. Jeg har virkelig lidt, altså sådan så voldsomt. Altså jeg har været på gigtmedicin, jeg har været på morfinpræparater, jeg har været på alt for de, at jeg havde så mange smerter. Hvilket jo bare var min fine krop, der sagde, hallo søster, det her det går alt for stærkt, og du mærker slet ikke dig selv, du kører bare i en overhældningsbane. Og nu er der jo bare ligesom den her fine krop, som sagde niksen biksen, ikke mere. Så den lagde mig ned, fysisk lagde mig ned hver eneste måned, indtil jeg fandt ud af, at der var noget at lytte til der. Og da jeg så begyndte at koble alle de her ting, så var jeg sådan, det er jo for vildt det her. Det er jo alt for vildt, at fraværet af det feminine de sidste 5.000 år har udmøntet sig i denne her verden. Og det er jo så det, man kan sige, jeg lever af i dag, og forhåbentlig kunne sprede endnu mere værdien i rent faktisk at leve med sin krop, i stedet for imod.
Tak for at dele, hvordan det hele startede. Gudindeskolen,
jeg vil sige. Ja, jeg har mange gode historier om den.
Ja, og jeg glæder mig også til, at vi skal tale meget mere om det her med, hvad det er for en viden, vi kan få fra at lytte til vores krop og vores cyklus, fordi jeg er ret overbevist om, at mange lytter alt for lidt. Men det kommer vi tilbage til. Emma, hvad med dig? Hvordan kan det være, at du er endt der, hvor du er i dag, hvor du har skrevet en bog om underlivet, og altså også beskæftiger dig med de her emner, kvinder og underliv og cyklus?
Jeg havde faktisk lidt en lignende oplevelse som dig, Ayo. Jeg var under uddannelse som journalist, og arbejdede som journalistpraktikant på Coops medlemsmagasin Samvirke. Og af en eller anden grund, så fik vi virkelig tit sådan nogle anmeldereksemplarer fra forlagene. Og alle vidste ligesom godt, at Samvirket skrev ikke boganmeldelser. Så der var ligesom sådan et ret stort bibliotek at tage af. Og så en dag, så kommer der en bog ind, der hedder Gennemblødt, som egentlig var et retorikspeciale, som var blevet til en bog. To unge retorikere havde dykket ned i 100 års menstruationsreklamer, altså for bind og tamponer, ikke? Og den var lyserød, så den vagte min interesse. og da jeg får den i hænderne, så tænker jeg nemlig sådan, hvad er der med den? Altså, hvorfor skal vi have den? Altså, jeg havde en klar modstand på hele dens eksistensgrundlag, fordi jeg tror, at en del af mig tænkte, at det var super overflødigt. Men så tager jeg den med hjem, og læser den på et par dage, og så er jeg bare som forandret. Fordi den jo igennem nogle meget konkrete kulturelle produkter, som er de her reklamer op gennem historien, får fremhævet, hvordan vi har gjort os virkelig umage for at gemme menstruationen væk. Selv i reklamer, hvor at det handler om menstruation. Mm-hmm. Altså sådan det var så åndet det der med, sådan, at der i 20'erne har været printet stilhedskuponer i damebladene, som man kunne aflevere nede på apoteket. Og så vidste apotekeren med det samme, om du skal have en pakke Modis, som er en pakke bind, som ligner en pakke sæbe. Og sådan var der bare så mange kuriøse eksempler på, hvordan vi har anstrengt os for at gemme menstruationen væk, og hvordan det påvirker vores syn på menstruation i dag, og hvordan vi forholder os til vores egen krop. Så gennem den der analyse af reklamerne, fik jeg jo ligesom også indsigt i, hvor meget jeg har undertrykt en del af mig selv, som er så essentiel. Så fra at blive indigneret over, at nogen havde sat sig ned og skrevet en bog om menstruation, blev jeg mere indigneret over, at jeg var blevet et offer for hele den fortælling, som reklameindustrien har fortalt. Og man kan sådan stille sig selv det spørgsmål, hvorfor, altså, hvor vigtigt er det? Det er jo bare reklamer. Men vi må også tænke på, at menstruation har været så hemmeligholdt i vores kultur helt generelt, at det er netop i reklamerne, at vi har haft allermest adgang til et sprog for menstruation. Så de har haft enormt stor magt, og ligesom været dagsordenssættende for, hvordan skal vi forholde os til det her. Fordi det er de eneste steder, hvor det har været repræsenteret. Ja, så nu har jeg selv skrevet en bog om blandt andet menstruation, og sådan har vi sluttet cirklen.
Ja, som jeg har fået super meget rigtig god omtale, og jeg kan kun anbefale folk at læse med. En ting, jeg lige kommer til at tænke på, med især det, du siger, Emma, det er, jeg tog for halvandet års tid siden, så var jeg på sådan et kortere kursus, der hedder Feminin Ledelse, hvor det blandt andet også handlede om cyklus. Og vi havde sådan en runde, hvor vi skulle fortælle om vores første minde med menstruation. Og det var så vildt at sidde der. Jeg tror, for rigtig mange af os, vi var måske 20 kvinder, så havde vi aldrig tænkt over det. Og der var flere, der blev så rørte, altså fordi det der minde med den første gang, hvor man enten ikke havde sagt noget, eller skulle gemme noget, eller sådan, folk blev virkelig rørte over det der, der havde også været en akavethed, og det der med, at man pludselig skulle gå med noget i hånden, sådan skjult ud på toilettet,
og
ja, man vidste ikke rigtig hvorfor, og det var ret tankevækkende at lave den der runde.
Mm.
Og så kan jeg også huske en, der fortalte om sin far, da hun havde fået sin menstruation, gav hende en buket blomster,
yeah.
Og var sådan, tillykke skat. Og jeg var sådan, gik med det samme hjem og sagde det til min mand. Det var så fint, ikke at man behøver at gøre det, men den der anerkendelse af og omfavnelse af noget, som du også nævner, Emma, at vi på grund af reklamer og så videre har gjort skamfuldt og ikke talt om den der sådan, ja, åbenlyshed omkring det, og bare svisken på disken, det var ret fint.
Mm. Men der er jo også meget det der sprog, ikke? Jeg ved ikke, min generation i hvert fald, der hed det ligesom, jeg har mit lort.
Mm.
For det er sådan, okay. Altså det siger jo enormt meget om, hvordan vores forhold er til det.
Ja.
Fordi hvad hvis nu, at man helt fra barns ben havde haft den der børnebog, som var fortællingen om, at en dag, så bliver man, hvad skal man, nu kan jeg ikke sige gudsbenådet, men gudindens benådet.
Ja.
Men det at være blødende kvinde, fordi det er, ligesom, det er jo det, som er grunden til, at vi rent faktisk kan reproducere. Så det er jo noget af det smukkeste, vi overhovedet har.
Der er i hvert fald helt sikkert noget om magten i talesættelsen af det her, og det tænker jeg også, at vi kommer tilbage til. Jeg har en række spørgsmål forberedt til jer, men inden jeg gør det, så vil jeg gerne lige lave en lille disclaimer, som vi tre indbyrdes har aftalt, at jeg lige nævner. Og det er det her med, at cyklus det også kan relatere sig til en snak om køn, og hele kønsdebatten i sig selv kan være både relevant og virkelig, virkelig spændende og nødvendig. Og det er noget, jeg ved, ligger især tæt på dit hjerte, Emma. Men det kommer ikke til at være fokus for den her samtale, som vi har i dag. Men det, jeg gerne vil sige med det, er, at du kommer formentlig til at nævne cyklus og kvinder som noget, der hænger naturligt sammen i vores snak i dag, mens du, Emma, du forholder dig neutralt til kønnet i forhold til det her med cyklus og underliv. Fordi der jo altså findes mennesker, der identificerer sig som kvinder, men som ikke har en menstruationscyklus, ligesom at der også findes mennesker med en cyklus, som ikke identificerer sig med kvindekønnet. Så det er nævnt, og så tænker jeg, at vi kaster os videre ud i den her snak. Ordet cyklus, det betyder noget, der bevæger sig op og ned. Noget, der er nogle gange hurtigt og langsomt, og det refererer altså til noget, der ikke er lineært. Og vi kommer tilbage til, hvorfor det kan gavne at kende til både muligheder og udfordringer, der kobler sig til selve menstruationscyklussen, men jeg tænker, at vi lige starter et lidt andet sted, og det er fordi, der er mange, der taler om det her med, at samfundet i dag er enormt lineært indrettet, som jo altså er det modsatte af cyklisk. Hvorhenne ser og møder I især den her linearitet i samfundet? Altså, hvornår popper det især i øjnene hos jer?
Altså, jeg synes, det er meget tydeligt, når først man har set lyset, at så er det alle steder. Altså lige fra, hvordan vi indretter vores arbejdsmarked. Det er sådan noget, vi møder klokken 8, går hjem klokken 4, alt andet er interessetimer. Vi har en halv times indlagt frokostpause, hvis man er heldig, har man en frugtordning, dang, dang. Så går vi hjem, og så har vi sex på en meget sådan snæver, heteronormativ måde. Det er sådan noget ind, ud, hurtig aflevering. Altså sådan, det, for mig at se, så gennemsyrer det hele vores samfund. Og hænger også uløseligt sammen med, som du også startede med at sige, at den her, det, hvor er det feminine? Altså sådan, hvis vi kigger på maskulin og feminin energi eller udtryksformer, så er, vi har jo alle sammen en maskulin og en feminin side i os. Det er sådan noget meget yin og yang-agtigt noget, ikke? Hvor at hvis man bruger det der yin og yang-billede, så er den ene farve meget dominerende. Altså sådan, der er ikke ligevægt i det. Og det kommer så til udtryk i vores samfund, at, ja, at vi går alle sammen i nogle små sådan, nærmest sådan militærdisciplinære dagligdags trummerum, hvor vi skal performe rigtig hårdt og rigtig hurtigt og rigtig grætte afs, ikke?
Ja, og for dem, der ikke lige kender til det her med feminine og maskuline værdier og yin og yang, vil du så ikke bare lige kort fortælle?
Jamen, altså, det er måske i virkeligheden mere dit sådan, space, er jo, det er ikke nogle udtryk, jeg selv bruger så tit, men altså, når man kigger på, på arbejdsmarkedet, for eksempel, bare sådan helt nærliggende, eller den der meget heteronormative ind-ud-sektor, jeg nævnte før, så er det jo noget, der på en måde forfordeler det mandlige subjekt i den sammenhæng. Arbejdsmarkedet, som det ser ud nu, er jo indrettet af mænd, for mænd, og os andre, vi kan poppe nogle p-piller og blive til små mini-mænd, der præsterer på samme måde, uden at tage hensyn til, at vi måske i virkeligheden præsterer anderledes. Og det er ikke en dårlig ting, det er bare anderledes. Så på den måde er der ligesom ikke rigtig taget højde for, at der er forskel.
Ja. Er det også noget med, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt læste om det, eller blev bevidst om det her, den her skelnen for første gang, synes faktisk, det giver rigtig god mening. Men så er det her maskuline, som jo altså noget af nogle værdier, både kvinder og mænd kan have, men som der gennemsyrer samfundet, men som er netop fart og linearitet og resultater, og nu ser jeg KPI'er og målrettighed og eksekvering, hvorimod det, der bliver kaldt det feminine mere, er samhørigheden og intuitionen og det kreative og fællesskabet. Er det sådan, det skal forstås?
Det synes jeg i hvert fald, sådan kan man i hvert fald godt ligesom sætte det op. Jeg synes, det er vigtigt, som du siger, Emma, det der med at huske på, at vi har den maskuline pol, og vi har den feminine pol, og at vi som mennesker, uanset hvilket køn vi er, eller identificerer os som, så er det energier, som vi begge to indeholder.
Mm.
Så ligesom du sagde yin og yang før, der er ligesom, det er to halvdele, ikke? Ligesom vi har nat, og vi har dag, at alting på den her planet, det er modsætninger. Nat og dag, vi har, i hvert fald hvis vi snakker forplantning, så er vi nødt til at have sæd, og vi er nødt til at have en ægcelle. Så det er ligesom sådan, vi opererer på den her planet, i det maskuline og i det feminine, og det behøver ikke at have noget som helst med køn at gøre. Kan man sige, når vi kigger biologisk på manden, så har han jo langt mere, han har testosteron, som er det er rigtig godt til at jage. Det kan godt tåle kortvarigt stress. Det kan rigtig godt lide jagten. Det er rigtig godt. Det er godt til at, hvad skal man sige, det er godt til at performe. Vi har det, når vi har ægløsning. Så får vi lige et lille skud testosteron. Og det gør på godt dansk, at vi bliver mere liderlige. Og det er jo rigtig smart, hvis man skal ud og finde en partner, som man skal forplante sig med. For det er jo det, vores menstruationscyklus er. Det handler jo om forplantning. Så kan man sige, hvis vi så kigger på det feminine, og vi kan jo sådan set egentlig, der kan man også godt kigge på hormonerne. Ikke? Vi har østrogener, vi har progesteron, og så har vi en lille bitte smule testosteron, som mange siger, det er det mandlige kønshormon, men det er et kønshormon, som primært er hos mænd, men jo så også er hos kvinder i vores ægløsning. Og så når man ligesom kigger på det feminine, så er det langt mere samhørigheden, det er fællesskabet, det er intuitionen, det er væren frem for gøren. Og der er jo ikke så meget i den her verden, hvor der bliver klappet af det, der sker over i den feminine pol, men langt mere det målbare, som ligger over i den maskuline pol.
Ja, det vil jeg rigtig gerne høre til, fordi jeg synes, det er et rigtig vigtigt faktum, det her med, at vi alle sammen indeholder begge poler, og vi lever i et samfund, der dyrker det maskuline eller den maskuline pol og indrettet på baggrund af det. Den her podcasten handler jo om mental sundhed og om at trives i livet, og det er jo i bund og grund det, vi snakker om i dag i forhold til det her med cyklus. Vil I ikke sætte jeres ord på, hvorfor det er problematisk, at samfundet er så maskulint domineret, som det er?
Jo. Vi kan jo bare se, at kvinder bliver mere syge end mænd. Fordi vi kan faktisk ikke tåle den stress, som vores krop oplever. Så derfor er der bare på den mentale side og den fysiske side, lider vi simpelthen bare under det, der er blevet skabt de sidste 5.000 år. Vi har ikke været med til at indrette den ramme, som vi befinder os i dag. Så vi snakker jo ekstremt meget ligestilling, men vi er jo også nødt til at snakke om lige værd. Fordi ligestilling handler om, at vi får lige del af kagen, lige rettigheder til den her kage. Men jeg er bare nødt til at sige fra min stol, jeg er slet ikke interesseret i kagen. Fordi jeg kan slet ikke tåle at spise den kage, som samfundet er indrettet som er, som Emma startede med at sige før. Den hedder 9-4. Den hedder arbejde 5 dage om ugen, uanset om du bløder eller ej. Mm. Og sådan er vores kvindekrop ikke indrettet. Mm. Vi kan ligesom inddele os i 4, som jeg ved, vi kommer ind på senere. Og det kommer ned til hormoner. Det er ikke bare noget. Jeg er lidt mod i dag, jeg er nødt til at lægge mig. Nej, vores kønshormoner hænger sammen med vores nervesystem. Hormonsystem og nervesystem og immunforsvar kan vi ikke skille ad. Og det er det, vi har forsøgt at gøre. Og jeg kan godt forstå, at hvis det er mænd, der har indrettet det, så har de ikke tænkt over det, fordi de er dejligt stabile. Mm. De har et lille testosteron rise om morgenen, og det kan man sjovt nok se. Ikke? Men de har et cyklus, der hedder 24 timer. Så derfor har de indrettet verden jo ikke for at være onde mod kvinder, men kvinderne var ikke rigtig eksisterende i den verden, de oprettede. Så derfor er den jo selvfølgelig indrettet efter deres dagcyklus. Mm. Vores er et 28 plus minus dages cyklus. Og derfor er det problematisk.
Ja, altså jeg er enig i meget det, du siger, Arjo, men jeg tror også, altså sådan helt generelt, noget af det, jeg også sætter fokus på, det er sådan, det er altså ikke kun, det er ikke kun folk med en menstruationscyklus, det her går ud over. Altså vi kan jo se generelt på stressniveauerne over hele linjen, MK, alt derimellem og alt derudover. Mænd begår oftere selvmord, tyrer oftere til flasken, er oftere ensomme. Så jeg tror sådan helt generelt, når der er den her ubalance i vores samfund, så afspejler det negativt i vores allesammens trivsel. Og jeg tror, det vi er op imod her er vanetænkning, og sådan plejer vi, og det har vi altid gjort, og det handler om magt. Jeg tror, der er mange, der har et forfejlet billede af, særligt mænd, at hvis vi gør sådan her, som mig og jeg sidder og plæderer for, så mister de den gode plads, eller sådan, der er noget, der går tabt. Og der ser jeg det så som mit ansvar og vores i det space, vi bevæger os i, sådan at prøve at finde ud af, hvordan kan vi sådan prøve at greje den sådan, så folk forstår, at de ikke mister noget, men at de vinder noget ved at tænke anderledes. Ja, den her store forskel, du og jeg, er jo nok, at du ser det meget som en kønnet ting, hvor jeg ser det mere som sådan nærmest sådan et lille regnestykke, eller sådan, du ved, hvordan kan vi tænke ud af boksen på, altså på en måde, der kommer os alle sammen til gode i sidste ende.
Jeg tænker lige så meget som dig, at mænd på mange måder, altså når vi kigger på bias, altså hvad skal man sige, forudindtagethed, som ligger ubevidst, altså den ubevidste bias, så når du spørger mænd ind til bias, så er det under 3%, der mener, at de har den her ubevidste bias. Mm. Og så bliver det jo rigtig svært at have samtalen, faktisk. Ikke? Så det, jeg ønsker mig, fordi der er jo ikke, når vi kigger på det maskuline og det feminine, så som poler, så er det, vi kender til i dag, stort set kun det ubalancerede maskuline. Mm. Også faktisk også i høj grad det ubalancerede feminine. Og jeg tænker da, at mænd, når jeg kigger på min dreng, så er det da noget andet, jeg ønsker at vise ham, end det, som han bliver vist som det maskuline. Og det er jo det, som er det ødelæggende. Ikke?
Mm.
Så jeg tænker ikke kun, at det er kvinder, der lider under det. Vi kan bare se på, hvad skal man sige, den mentale sundhed og den fysiske. Altså at kvinder simpelthen bare, vores immunsystem kan ikke tåle så meget stress. Mænd er faktisk en lille smule bedre til at håndtere stress. Den mentale sundhed, der lider vi bare alle sammen voldsomt.
Mm. Ja,
det er svært. Nej, det gør det ikke. Jeg sagde det også tidligere, ikke? Vi er kåret som det lykkeligste land på et tidspunkt, men vi er faktisk nogle af dem, der spiser flest lykkepiller. Ja. Så det er sjovt, man ikke havde det med i undersøgelsen, kan man sige.
Ja. Og det er jo også, apropos dit spørgsmål, Lea, det der med sådan, hvad er maskulint lineært i vores samfund? Det er også det der med sådan, bare holde i live for at holde i livs skyld, og vi skal bare, altså så længe vi sådan performer i gang og trækker vejret, så er det bare, hvor sådan, hvad er værdien af det? Altså sådan at kigge ind på det, altså begynde at måle lidt mere sådan, hvad skal man sige, på en anden måde end bare sådan det der med, at vi bare sådan kører på, ikke? Sådan, hvad er værdien af det liv, vi lever? Vi kan også se på statistikkerne, at kvinder lever længere, men vi dør kognitivt tidligere.
Ja.
Vi har en større andel altså år med smerter, hvor vores livskvalitet er voldsomt forringet. Så hvad er værdien af det?
Og det synes jeg er virkelig en vigtig pointe. Det er også, jeg så et studie på det forleden dag, hvor mange år vi faktisk lever mindre, bare fra, nu er jeg født i 90, og det var der, det blev målt fra 1990 til i år, der lever vi sådan, altså dem, der bliver født i år, de lever markant længere, men de har også markant flere år med dårligt liv, altså både fysisk og mentalt, og det er jo super, super ærgerligt, og trist og ja, spild af livspotentiale. Mm. Og jeg synes virkelig, at den der pointe omkring det langsigtede er så vigtig, fordi det er så svært for mange at se ud over det, man er i. Også for mig selv. Altså, jeg har på mange måder levet et maskulint domineret liv i rigtig, rigtig mange år. Jeg gør det stadig til dels. Og jeg øver mig virkelig i det modsatte, men det er vildt svært. Og så når jeg så er ude og snakke i virksomheder for eksempel, og prøver at sådan få lidt det her på agendaen, eller mental sundhed, eller hvorfor vi skal holde pauser. Og så det der med, at når den der burning platform ikke mærkes nok, altså jeg synes helt klart, den er der, den der burning platform, men når man er i en performancekultur, hvor sådan, det går jo godt, at vi performer, og hvorfor ændre? Og det er virkelig svært at få folk til at tage de der langsigtede briller, og virkelig tage det, de ser med de briller, alvorligt. Men jeg håber, at snakke som de her kan være et første skridt til det. Og vi skal tilbage til, hvad I tænker, at der kan gøres på den her arena. Altså, hvad kan vi gøre i samfundet? Hvad kan virksomheder gøre? Men inden vi gør det, så tænker jeg, at vi lige dobbeltklikker på den der menstruationscyklus. Når vi kigger på den cyklus, så er det jo en, der på forskellige tidspunkter i løbet af en måned medfører forskellige ting, som vi har været lidt inde på. Både når det vedrører hormoner og nervesystemer, overskud og humør og meget mere. Og det er jo meget grundlæggende at forstå for den her snak. Og jeg ved, at det her emne stadig er nyt for mange. Der er faktisk rigtig mange, der ikke ved særlig meget om deres cyklus. Så jeg tænker, om vi ikke kan snakke lidt om det. Altså, hvad er det for nogle overordnede fire faser, som den her menstruationscyklus er inddelt i, og hvad kan være fordelene og udfordringerne ved de her faser? Og jeg ved, at de her fire faser også tit bliver kaldt årstider. Mm. Altså, at vinteren er lige med der, hvor vi bløder, og så er der fasen efter blødningen, som er foråret. Så er der fasen efter, som er sommeren, det er der, hvor vi har vores ægløsning. Og så er der fasen op imod den nye blødning, som altså er efteråret. Og jeg tænker, at vi skal gennemgå de her faser, bare sådan lige kort, for at tale om, hvad er det, vi bør være opmærksom på, eller vide om de her fire forskellige faser. Er I klar på det?
Ja, helt sikkert.
Så lad os starte med den her fase, efter vi har blødt, altså foråret.
Ja.
Og hvad er det, den her fase kan, eller måske så spurgt på en anden måde, hvad er det, vi skal være opmærksom på i den her fase? Og jeg tænker, at vi taler om det på en måde, så vi forestiller os, at folk ikke rigtig har hørt om det her før. Så lad os tage det.
Det er ikke så svært, for det er de færreste, der har det.
Ja.
Faktisk.
Ja. Foråret.
Foråret. Foråret, jeg synes egentlig, det er så fint, fordi alle kan kigge ud af vinduet, og kan kigge ud på et forår og ved, hvordan det ser ud. At der er noget, der begynder at spire efter en vinter, hvor alting har ligget lidt goldt, så begynder tingene at spire i foråret. Der begynder at være en lille smule mere energi. Og hvis vi kigger i retning af hormonsystemet, så har vi østrogen, som er et af vores kønshormoner, som begynder at stige i den her fase. Og det, som østrogen skal gøre, det er, at den skal begynde at opbygge den her slimhinde, som jo er den, vi ser, når vi bløder, som er, det er den, vi ligesom udskiller slimhinden under blødningen. Østrogen skal begynde at bygge den her madpakke, hvis det er, der kommer et befrugtet æg. Så det er sådan et opbygningshormon. Og det er også et hormon, der gør, at vi simpelthen får en lille smule mere energi. Så jeg oplever, at det er det, som man mærker i sit indre forår, da simpelthen at energien begynder at vende tilbage. Jeg synes, man sådan overordnet tænker, at vi ligesom kan dele menstruationscyklus op. At vi har den ene halvdel, fra vi bløder til vi har ægløsning, som ligesom er en opbyggende fase, og der, hvor vi har mere energi til rådighed til verden, til gøren. Og så, jeg plejer ligesom at kalde den for solfasen, og så har vi fra ægløsninger op til blødningen, som mere er en månefase, som er mere den her energi af noget, som er en lille smule mere energien rettet indad, i stedet for udad mod verden. Så det er mere en værende fase, hvor det andet er mere en gørende fase.
Så i det her forår, altså i perioden efter vi har blødt, der har vi måske lidt mere energi, og vi er måske lidt mere sådan ekstroverte, eller?
Ja, så det begynder vi at være. Altså det stiger jo langsomt. Det er jo ikke sådan her, nu er du færdig med at bløde, bang. Men så nogenlunde fra dag 6, så begynder vi at have den her stigning igen, fordi vi har en slimhinde, som skal opbygges. Og det her hormon, som opbygger slimhinden, som hedder østrogen, er simpelthen bare et hormon, der gør, at der kommer mere energi til rådighed i kroppen.
Mm. Så hvad er det, vi sådan, når vi kigger på vores arbejdsliv, eller bare vores liv som forældre, eller sådan liv generelt, hvad er det, vi skal være opmærksom på her? Er det her, vi skal planlægge de ting, der kræver lidt ekstra ekstroverthed?
Det er i hvert fald det, der er spirende. Jeg plejer at sige, at du får udleveret en 50'er. Når du er færdig med at bløde, så får du udleveret en 50'er. Lad være med at brænde den hele af i dit indre forår, når du tænker, der er en lille smule energi til rådighed. Jeg har lige ligget ned. Ej, det har du måske ikke. Jeg har lige haft min menstruation. Jeg har været rigtig træt, og jeg har spist rigtig mange panodiler for at kunne klare at være på arbejde. Og min mailbox, den er bare så fyldt. Så begynder østrogen at rejse sig, og du begynder at få lidt mere overskud. Du begynder at kunne se ud over hjemmets fire vægge og tænke sådan, shit, nu er jeg nødt til at nedbringe mængden af mails i min indbakke. Lad være med at brænde hele din 50'er af på dit indre forår, for så har du et efterår, PMS, som begynder at vise tænder og kratte
rigtig meget. The Great Depression.
Ja, præcis. Yeah. Så det der med, vær nænsom. Foråret er jo heller ikke bare sådan, du skyder bare de der spirer op med det samme. De rejser sig langsomt igennem jorden. Og det samme gør vores energi. Så jeg synes i hvert fald, at der ligger sådan en fin nænsomhed i foråret, som er så fin at være med. Vi begynder at kunne se verden igen. Vi begynder at kunne tage del i verden igen. Men lad være med at brænde den hele af den 50'er der.
Jeg kan helt klart mærke, at jeg får mere lyst til at lave aftaler.
Mm.
Og altså, jeg bliver mere eksekverende lige så stille i min egen lille biks. Og det er rigtigt, det du siger, er jo det der med, at man kan føle kontrasten fra vinteren til foråret, kan føles ret ekstrem, så man kan blive meget, jeg kan i hvert fald personligt lade mig rive med, af det energi, der begynder at spire. Hvor at jeg så kan se tit, hvis jeg ikke lige er opmærksom, så får jeg lavet en hel masse aftaler i min kalender, og så når de der aftaler, de så oprinder, så har jeg ikke energi til dem.
Mm-hmm.
Det tror jeg rigtig mange kan ikke genkende til, det der med sådan, og så skal man alt det her, og der er også når man, nu bor jeg i København, ikke? Der er altid noget, man kan lave. Så det kender jeg rigtig godt fra mig selv. Men arbejdsmæssigt er det måske også der, hvor jeg ligger kreative møder, altså sådan brainstorm og få nye idéer, og jeg rækker rigtig meget ud til folk i kraft af mit arbejde, særligt på Instagram, laver jeg tit ting sammen med folk, altså om det er betalte samarbejder, som betaler regningerne, eller om det er, nu har jeg for eksempel lige haft et møde med en anden profil, hvor vi bevæger os i det samme space, om det giver mening at lave noget sammen, men hvad skal det være? Og det har jeg så prøvet at lægge i en periode, hvor at jeg ved med mig selv, at jeg både har lysten, men også på en måde evner lidt bedre at være kreativ og i åbent modus. Og når jeg så kommer i ugen op til min menstruation, der skal der ikke være nogen, der stiller mig åbne spørgsmål, eller rækker en hånd ud og siger, hvad synes du? Altså sådan, der skal der være rene linjer, og sådan gang, det skal ikke, ting skal lukke sig mere, fordi sådan, nu holder vi lige en meget lang siesta i biksen, ikke? Når jeg får menstruation. Så der kan jeg helt klart mærke, sådan, at der vi åbner op, men det skal også lige lukkes ned. Der skal ikke være nogen løse ender.
Det giver jo vildt god mening, når jeg siger det, og jeg tror for mange, at det er en øjenåbner. Men jeg kunne også forestille mig, at mange sidder derude og tænker, det er sådan lidt urealistisk. Eller sådan,
det er sygt privilegeret.
Ja, men der er i hvert fald noget, når man er selvstændig, hvor man kan gøre det mere. Men hvor er den der balance imellem, måske også i forhold til, hvor meget I selv gør det, altså gør I det altid, eller er det lidt mere sådan, det her passer lige ind i den cyklus, så, eller cyklusfase, så der gør jeg det, eller sådan, forstår I mit spørgsmål?
Ja,
hvor er balancen i
altså, det? Jeg har altid, eller ikke altid, det er mega løgn, der findes slet ikke altid og aldrig, men jeg har i hvert fald siden jeg fik mit sidste barn her for næsten 6 år siden, har jeg virkelig forsøgt at leve efter mit cyklus. Nu er jeg der, hvor jeg er rundt 44 næste gang, så nu er jeg ved at ramme det, der hedder perimenopause, hvor mit cyklus begynder at blive lidt ustabil igen. Hvilket virkelig har rokket min båd. Fordi jeg har bare været, altså jeg har bare nailet den og levet efter mit cyklus, og det har været så fedt, jeg har elsket det. Og jeg havde planlagt det, vi har været med til at bestemme datoen, vi skulle mødes på. Og jeg har selvfølgelig planlagt det, efter at jeg havde ægløsning. Det er det, vi kommer til om lidt, men det er helt klart der, jeg performer bedst. Og mit cyklus er bare begyndt at blive lidt ustabil igen, så jeg begyndte at bløde en uge for tidligt. Så jeg lige kom ud af min blødning, og jeg var sådan, okay, så lige trække vejret en ekstra gang nu for at være, sådan for udtrykt mig rigtigt. Fordi der er bare, kæmpestor forskel på, hvor stort et overblik vi kan formå at have, hvor mange bolde vi kan have i luften, og hvordan vi kan formulere os.
Men kunne du for eksempel, lad os sige, at din cyklus havde ramt sådan, at du var begyndt at bløde i går. Kunne du så have fundet på at aflyse?
Ja, det kunne jeg simpelthen godt.
Ja.
Og det lyder jo sådan der, det lyder næsten krukket, synes jeg. Men det er simpelthen ud fra, at jeg ved, at det, jeg er bare så bange for, at det kommer til at lyde for lillet på en eller anden måde, sådan så folk står af på det, fordi der, altså, det er ret simpelt det her, det handler rigtig, i ret høj grad om hormoner. Så jeg har også bare lært at respektere de her hormoner, hvad de rent faktisk kan, så det er ikke så hokus pokus egentlig, men jeg ved bare, hvad min blødning kan. Og jeg ved, hvis jeg ligesom giver mig selv lov til at være stille en dag eller to under min blødning, så er det det, som er hele min næste måned.
Mm.
Og den vil jeg simpelthen ikke misse, fordi jeg skal sidde og prøve at formulere et eller andet, som kommer til at blive ret mudret, hvis jeg sidder og bløder. Jeg har 3 børn, ikke? Så det er jo ikke, fordi jeg bare har en mand, der tjener alle pengene, bare ligger i min store himmelseng. Jeg har 3 børn, jeg er alene med dem. Så det er jo ikke, fordi jeg siger til børnene, I får desværre ikke med. Altså, I bliver ikke afleveret af skole, jeg ligger her. Selvfølgelig gør jeg ikke det, men de ved også godt, at når jeg bløder, så siger jeg nej til legeaftaler, og det er sætningen, der hedder, jeg bløder, og så ved de godt, hvad det betyder.
Mm.
Og de spiser frysepizza, når jeg bløder, fordi...
Jeg kan godt forstå din frygt for, at det virker for lillet, fordi igen, jeg ved også, der er rigtig mange, der lytter med, som for hvem det her er helt nyt og kan virke sådan helt outrageous, men jeg synes, det er vigtigt at få sagt det højt. Plus, jeg synes også, en vigtig point er, at vi er jo også forskellige, så det der med, hvordan vi har jo de samme hormoner og så videre, men hvor meget vi bliver påvirket af dem, hvor meget vores, altså jeg har et nervesystem, der er ekstremt nemt at påvirke, altså, og det ved jeg er meget mere påvirkeligt end min mands nervesystem og end nogle af mine veninders nervesystem, så det er også bare...
Dit nervesystem er også påvirket af dit cyklus, for det hænger jo uløseligt sammen.
Ja.
Så du kan tåle langt mindre stress i den anden del af dit cyklus, altså det, der hedder efterår og vinter. Det ved vi bare.
Jeg er bare for at sige, at vi er også forskellige indbyrdes, ikke?
Med det er vi helt sikkert.
Ting, der er. Men lad os tale lidt om sommeren.
Yeah.
Ægløsning.
Ja, altså jeg ved ikke, kalder du hormonerne noget? Fordi altså, der er jo de 2 dominerende hormoner i cyklusen. Først er der østrogen, og så er der progesteron. Og jeg plejer sådan at sige, min målgruppe er så sådan lidt yngre, ikke? Men jeg plejer at sige, østrogen det er bollehormonet, og progesteron det er puttehormonet. Så i den første halvdel af cyklus, der har man lidt mere, der er man lidt mere tilbøjelig til at gå på date, og man er lidt mere tilbøjelig til at hook up, og man, det er lidt spændende med den der chase og sådan noget. Men så når man har klaret den, så skal man også lige have tid til at putte.
Ja.
Så det, der er sommeren, det er jo der, hvor det peaker, ikke? Det er der, hvor man er allermest saftig og spændstig.
Bollehormonet er i fuld flor.
Ja, den er i hvert fald den er omkring peak level, ikke?
Ja.
Og så kommer der så det skift der, hvor man skal registrere, at man lige skal sakne farten og vende opmærksomheden ind af. Fordi at, altså personligt, det er sådan en meget personlig detalje, men sådan for mig er putten måske nærmest den vigtigste del af en sexakt. Det er sådan den der tid bagefter, hvor man lige er hinanden i håret, og lige lander sammen og samtaler og henter et glas vand og er der for hinanden. Så efter sommeren, når man har gjort alt det der, så skal man lige huske, at der er ligesom en del af regnskabet, som er ret vigtigt at have med. Og det er selvfølgelig ikke alle, der har det sådan. Igen, som du siger, vi er jo også bare meget forskellige mennesker, når man sammenligner fra individ til individ. Men for mig at se, så bruger jeg ligesom den metafor, eller det billedsprog, for sådan at oprise overgangen fra det ene til det andet.
Mm. Ja. Jeg tror, det som jeg plejer at sige om sommeren, den indre sommer, som er der, hvor vores ægløsning ligger, er det her, hvor verden elsker os allermest. Fordi det er her, hvor vi nærmest har en superheltekappe på. Fordi vi har, hormonelt set, er det her, hvor vores hormoner er på sit højeste. Det er her, hvor vi lige får et skud testosteron. Så vi kan simpelthen bare, altså vi kan overskue mere, vi kan have flere bolde i luften, vi har et bedre overblik, vi er mere veltalende, vi kan bare overskue mere. Så det her, hvor jeg har været notorisk på Vesterbro for at komme, altså jeg er sådan en hale af børn efter mig, sådan lige den periode, fordi jeg ved, at jeg synes bare, det er meget sjovere at have 5 børn med hjemme, når, lige omkring min ægløsning, fordi jeg har overskud til det. Så kan man sige, hvis vi skal hive det tilbage med ind til det her univers, så er det her, helt klart her, jeg ville lægge mine præsentationer. Det var her, jeg ville lægge mine møder. Det var her, jeg lægger fremlæggelser. Fordi det er her, hvor vi betinget, altså hormonelt betinget, simpelthen bare står stærkest i det der ekstremt ekstroverte og handlende og gørende. Og det er meget rart at vide, hvis man ligesom kigger sin måned igennem og selv kan bestemme, hvornår præsentationerne skal ligge. Så sørg for at lægge fremlæggelserne der. Sørg for at have din lønforhandling der. Jeg vil lægge den lige på grænsen mellem sommer og efterår, for jeg begynder godt at kunne kratte lidt og vise tænder i mit indre efterår. Så jeg er ret god til at stå på min ret. Men jeg er også en lille smule grødlabil. Så derfor skal jeg ikke lægge den godt ind i mit efterår. Men jeg skal lægge den på grænsen mellem min sommer og min efterår.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det der efterår der, fordi det er jo det, forestiller jeg mig, nu er jeg ikke helt sikker egentlig, men det er det, folk definerer som PMS-perioden, ikke? Altså det der, der er lige inden vi bløder, og det er altså mellem ægløsning og blødningen.
Yes.
Og det er sådan lidt mere sårbart, sådan lidt, ja, efterårsviben føler jeg giver meget god mening. Man kan ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, vi skal være opmærksom på i efteråret?
Jo, altså jeg får lige lyst til at vende tilbage til, også lige at sige sådan, hormonelt set er ægløsning jo også bare en ret kort begivenhed.
Det må man sige.
Fordi ægget bliver frigivet, og så har det et døgn til at blive befrugtet, så jeg vil også bare sige til dem, der lytter med, at det er fysisk umuligt at lægge alle fremlæggelser for den ene dag. Også i øvrigt, hvis man skal nå at tage på den der date. Og sådan. Altså, så på den måde kan man sige, at årstiden er heller ikke lige lange. Og igen, meget individuelt. Der er jo nogen, der også virkelig lider af et meget langt indre efterår, hvor man får decideret depressive symptomer. Så det vil jeg bare lige knytte en kommentar med til. Altså, det... For nogle er sommeren rigtig kort, for andre er den lang, og det kan også ændre sig, men det er en detalje, man skal have med.
Ja, god nuance.
Men i forhold til det indre efterår, så er det rigtigt, ja, så får man lyst til at fyre op i pejsen og finde tæppet frem og måske fylde slikskålen. For mig personligt kan jeg mærke, at jeg bliver meget mere sådan hjemmesøgende, altså... Og det er jo der, hvor jeg virkelig kan stå med en proppet kalender og flå mig selv i håret og blive frustreret med mig selv over, at jeg ikke har kunne forudse, at det behov, som altid opstår på det tidspunkt, selvfølgelig også opstår nu. Der har selvfølgelig nogle rigtig forstående venner, som godt ved, at når vi i stedet for at drikke cocktails på den her bar, så kan vi jo bare se film hjemme hos dig. Der har jeg selv god erfaring med sådan at sætte ord på og sige, mit behov her, og det behøver jo ikke være cyklusrelevant eller relateret, men bare sige sådan, hey, mit behov her er sådan og sådan, kan vi arbejde rundt om det, for jeg vil stadig rigtig gerne se dig.
Altså, jeg elsker efteråret. Fra at, jeg synes, der ligger sådan, måske er det værd at nævne, at der er noget i hvert fald i det arbejde, jeg laver, hvor man kalder det for crossover days. Det vil sige, det er der, hvor energien skifter, og det er tit dem, vi snubler over. Når man har arbejdet forholdsvis indgående med sit cyklus, sådan som man har måske perioder skrevet ned, hvordan man har det, så kan man næsten altid se, i hvert fald i de år, hvor ens cyklus er ret stabilt, at man har nogle dage, hvor man næsten altid snubler. Og jeg har vidst i en del år har det næsten altid været de der i starten af 20'erne af cyklusdagene, hvor jeg bare sådan snubler. Fordi at den her fremadgående energi, som sommeren, den indre sommer har, at lige pludselig stopper den. Men jeg har så meget fart på, at jeg ikke altid... Altså, så snubler jeg der, hvor jeg er sådan, ho. Jeg synes lige, at jeg har haft alle de her vidunderlige idéer. Jeg har lige haft alt det her overskud. Og lige pludselig så vender lygten bare slet ikke ud mod verden. Den vender ind mod mig. Og jeg har ikke lyst til, du sagde sådan putte, ikke? Det er jo det som progesteron, som jo er det, der sker nu, når vi kigger på hormonerne. så skal vi jo have progesteron på banen, fordi vi har haft østrogen på banen, som har været med til at opbygge livmoderslimhinden, og nu skal vi jo have noget, der stabiliserer den her livmoderslimhinde, sådan så vi ikke begynder at bløde. Så derfor kommer progesteron på banen. Og progesteron, sagde du, du kaldte det for et puttehormon, og jeg synes faktisk, det passer rigtig godt, at det er et, hvis det var et verbum, så skulle det være sådan noget, at det putte sig, ikke? Sådan læg dig hormon, ikke? Og det kan godt være, når verden lige har stået og klappet og været sådan, hvor er det vildt, at du bare kan overskue alt det der. Og man lige pludselig har det sådan, det eneste, det føles som, er, at det bliver et fuck nej herfra. Åh, nej, ikke? Og det er her, hvor vi rigtig ofte bliver beskyldt for at være lidt besværlige. Ikke, for nu er vi ikke så føjelige. Vi er faktisk ret nemme ofte i vores indre sommer, fordi vi siger bare ja. Det er bare foråret og sommer, der siger vi bare sådan, jamen, det er bare meget fint, det føles meget godt. Og så vender vi os mod efteråret, og siger vi bare nej. Eller vi vil i hvert fald lyst til at sige nej. Det vil være det allermest nærende, ville være at sige nej. Det har jeg faktisk ikke lyst til. Nej. Jeg tror faktisk, jeg aflyser. Nej, det vil jeg ikke rigtigt. Hvis man kigger ud på efteråret, på sådan det fysiske efterår ude i naturen, så er det jo også det, som der er storme, der river alle de blade ned, som nu skal af. Det ser også ud som om, at den er fuldstændig i, der er ild i skoven. Ikke? Alting er rødt og gult og orange, og det er lidt vildt. Og når vi snakker arketyper, så når vi sådan arketypisk snakker om kvinder og historiefortælling, så snakker vi altid om maiden, som er jomfruen, the mother, som er moderen, og så snakker vi om the crone, som er på dansk desværre kællingen. Der er jo ikke super meget saft og kraft i kællingen. Jeg vil heller kalde hende for viskvinden. Og hvis vi sætter det ind i de fire årstider i cyklus, så vil man sige, at maiden, altså den der sådan helt jomfruen, hun ligger under foråret. Så kommer vi ned til sommeren, der ligger the mother. Det er der, hvor vi kan føde ting og mødre ting og få dem til at vokse. Men så mangler der jo noget, fordi the crone og viskvinden, hun ligger jo op under blødningen, så har vi altså, at vi har en fjerdedel af osten, som står uberørt, når vi snakker arketypiske fortællinger. Og hvem ligger her? Her ligger heksen. Her ligger vildkvinden, the enchantress, som er sådan det her seksuelle. Og arketypisk, så er vi bare skåret hende ud. Og det tænker jeg er en rigtig dårlig idé. Fordi jeg gider ikke kun at bevare, eller sådan, at bevæge mig igennem mit liv, igennem at være, inden jeg bliver taget af en mand, efter jeg er blevet taget af en mand, og når jeg er gammel nok til at være mormor. Vel, vi mangler jo en fjerdedel. Så jeg vil sige sådan, jeg elsker mit efterår efterhånden, fordi jeg virkelig så tydeligt kan mærke mig selv. Hvor jeg i foråret og sommeren faktisk er enormt dygtig til at mærke verden og hvad der er brug for, så begynder jeg i den her anden halvdel, når progesteron begynder at rejse sig, så begynder jeg at kunne mærke mig selv og mine grænser så tydeligt.
Så der er det noget med at sådan kigge lidt mere ind i, og måske mere respektere det, man faktisk mærker. Og
grænserne oplever jeg at mærke enormt tydeligt i ens indre efterår. Altså hvis man, sådan, hvis man bare ligesom tænker sin måned igennem og tænker, okay, hvornår er det, vi tit kommer op og skændes derhjemme? Hvornår er det, jeg synes, min kollega er pisse irriterende? Og hvornår er det, at, sådan, at man har sådan lidt, lidt hissig energi indeni? Og bare sådan lidt træt og pis. Så er det rigtig tit, det vi så kalder PMS, som er der, hvor vi som kvinder virkelig bliver skudt i skoen, at vi er pisse besværlige, og vi er endda tit også hysteriske. Hysterisk kan man kun være, hvis man har en livmor, fordi hysterier er vores livmor, så man er simpelthen livmorsk, når man er frygtelig besværlig. Det kan man jo så synes en hel masse ting om. Men jeg vil sige sådan, jeg virkelig begynder at værdsætte mit indre efterår, for jeg synes faktisk, hun er rimelig fierce.
Altså, jeg føler mig som kællingen alle dage i min cyklus, men ja. Altså, der tror jeg også, jeg køber slet ikke ind på de der arketyper. Altså sådan, jeg er ikke engang sikker på, at jeg vil være mor, så allerede der har jeg nul identifikation med sådan the mother. Jeg har nul identifikation med the maiden.
Det behøver ikke at handle om børn, jo.
Nej, men sådan det der med sådan at være moderlig, der er et eller andet der, hvor jeg sådan... Jeg er omsorgsfuld, og jeg er meget følelsesmæssigt investeret i mine relationer, men jeg identificerer mig ikke med den arketype. Jeg identificerer mig mere som en slot end en maiden. Så på den måde, sådan, jeg kan se, at der er de dele, men jeg føler, jeg er bagsiden af mønten. Eller sådan, og når jeg siger det i det her space, så er det også for at vække en, eller sådan, minde lytterne om, at din cyklus er jo også bare din, ikke? Og hvad du kalder de forskellige dele, er totalt meget op til dig. Du behøver ikke følge den her opskrift. Jeg tror, sådan det hovedpointen er, at der er en stemme inde i dig, som udgøres af dine hormoner og dine erfaringer, som er værd at lytte til. Men hvordan den historie bliver skrevet, det er i virkeligheden op til dig. Ja, det vil jeg bare lige sige, fordi det, altså, Ayo og jeg repræsenterer jo også akademisk set to forskellige retninger inden for feminismen. Der findes, i hvert fald inden for sådan det space, vi bevæger os i, der findes der sådan den spirituelle, det bliver så i akademisk kontekst kaldt den spirituelle feminisme, som er sådan meget det her, går på bare tær, snakker om de her arketyper, og sådan identificerer sig meget med det her sådan natur, den naturlige gren, hvor jeg er, jeg ligger over på den anden fløj, stadig under samme paraply, men hvor jeg er meget mere, lad os tale med politikerne, lad os sådan meget mere, sådan, måske i virkeligheden, som du vil sige, maskulin, ikke? Sådan lad os tale sådan overmagtens sprog, så vi kan infiltrere og på den måde ligesom sådan overtage lige så stille. Og jeg har sagt ja til at være med i dag, fordi jeg tror, det er ret vigtigt, at vi også indgår i en dialog sammen.
Klar.
Fordi at det er, historisk har der været meget sådan, du ved, mudderkasten inden for de samme rækker. Og det har jo desværre den effekt, at der er folk, der ikke vil identificere sig som feminist, eller som måske ikke forstår, når vi snakker om det her, fordi det bliver, sproget bliver talt på et meget, på den samme måde. Så sådan, jeg håber, at folk, der lytter med her, kan tage lidt fra dig og tage lidt fra mig, og sådan høre, at det faktisk er meget mere nuanceret, hele den her snak om cyklus og væren i verden, som en person, der har en livmor, og som måske har, ja, har en stemme inde i, som ikke kommer til udtryk.
Jeg synes, det er en virkelig, virkelig vigtig pointe, og så, som du også selv nævner, at og det var også en af mine sådan egentlig pointer med det her, at få de der forskellige nuancer ind, fordi vi lever jo i en verden, som vi prøver at forstå, og det er en kompleks verden, som vi prøver at gøre mere overskuelig ved vores egne modeller og synspunkter, og hele humlen er jo, som du også understreger, Emma, at I vil jo det samme, men I tilgår det på forskellige måder. Og så er der så I måske to, jeg vil ikke engang sige poler, men to ender af det samme spektrum, hvor jeg måske slet ikke er nået helt ind på spektrummet nu, fordi for mig er det stadig ret nyt, ikke? Ja. Så jeg synes, det er en virkelig fin pointe og virkelig vigtigt. Og jeg synes, jeg kan især godt lide det der med, jeg har også hørt det der med arketyperne før. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg forholder mig til det egentlig, men jeg synes pointen om, at vi i hver af de her faser har noget hormonelt, det har vi alle sammen ind i os, og også nogle, noget, der virker mere naturligt, og noget, der virker mere udfordrende i de her faser. Det er bare så vigtigt, at vi lytter til det, så vi lever bedst muligt med det, fordi vi har det hver eneste måned, ikke? Eller vi møder det.
Altså jeg plejer at sige det ligesom, når jeg underviser i forhold til det der med at undervise i cyklus. Du snakkede også om længden. Altså det der med, at vi kun har æglysning en dag. For mig er det ikke kun den ene dag, jeg har æglysning. Energien, den energi, fordi at hormonerne rejser sig ikke fra den ene dag til den anden. Det er kun lige testosteron, vi kun har en enkelt dag. Men altså så energien er til rådighed i en periode. Men hvor lang er den periode? Nogle har det langt efterår, nu vælger vi at kalde det efterår. Nogle har det langt, nogle har det kort. Så for mig er det også det der med at sige, altså, hvis du har et cyklus, så synes jeg virkelig, du skal lære dig at kende, for at finde ud af, hvad kan du tage fra den her samtale og gøre til dit? Fordi, altså, track det cyklus. Skriv ned, hvordan du har det. Og det er da også meget rart at vide, hvornår man faktisk har ægløsning, så hvornår kan man blive gravid, for det er jo altså ikke hele måneden, og det tænker jeg da også er på en eller anden måde værd at nævne i den her samtale, at der er jo ekstremt mange kvinder, som fuldstændig slet ikke har det her hormoncyklus overhovedet, som kun har kunstige hormoner til rådighed.
Ja, det er relevant at sige, at du har altså ikke en cyklus, hvis du tager hormonpræparater. Du kan have en blødning, og du kan måske...
Det er en kunstig blødning.
Men der har jeg hørt fra rigtig mange, der kontakter mig og siger, selvom jeg ikke har den her, de her hormonudsving, du flatliner jo ligesom bare hormonelt, når du er på blandt andet p-piller, så er der stadigvæk noget indsigt at hente i at inddele sit liv i de her fire faser. Fordi at, jeg tror især rigtig mange mennesker, der sådan er... sådan opfostret som kvinder og med de her sådan kvindelige dyder, at du skal altid sige ja, du skal altid gøre dig lille, og du skal altid være parat til at tage imod, og altså at der ligesom kan være noget styrke i at minde sig selv om, at nej, sådan skal jeg ikke være hele tiden. Altså sådan der, du må faktisk godt sige nej. Mm. Du må godt stå op for dig selv. Du må godt være her, uden at du skal have et større formål, eller sådan, at du skal udrette noget, og du må godt bare være dig, og du må faktisk også godt være besværlig. Jeg synes, noget af det, som jeg også sådan siger til folk, det er sådan, prøv at høre, du skal være besværlig. Der findes ikke nogen mennesker, der indgår i relationer til andre mennesker, der ikke er besværlige.
Hvad betyder besværlig egentlig?
Jamen også bare det der med sådan, hvis, altså ja, det, nu cyklede jeg fra Ydre Nørrebro for at komme herhen, ikke? Det er 7 kilometer. Det var lidt besværligt. Men jeg ville gerne. Altså det der med sådan, nogle gange så gør man også ting, fordi man gerne vil det, og man er investeret. Eller hvis man har en kæreste, der er syg, eller en ven, der aflyser, fordi de har ondt i hovedet. Sådan, det er sgu lidt irriterende nogle gange. Mm. Men man vil det gerne. Så du er ikke et dårligt menneske, fordi du nogle gange siger nej, eller siger fra. Det gør dig faktisk lidt mere menneskelig på en eller anden måde.
Jeg synes faktisk tit, det der besværligt er tit et prædikat, man får på, når man mærker sig selv.
Lytter efter
sig. Så når man lytter efter, man mærker sig selv. Så derfor er jeg begyndt virkelig, især med de unge kvinder, jeg arbejder med, og faktisk, jeg synes, de mænd, jeg har i mit liv, er så dygtige til at mærke sig selv og sætte grænser. Så det er ikke så tit, jeg er nødt til at rose dem for det. Men de kvinder, jeg har i mit liv, er virkelig sådan, har jeg virkelig trænet mig selv i, at når der er nogen, der aflyser, eller der er nogen, der siger, hov, det har jeg ikke lyst til, og virkelig sige, gud, hvor er jeg glad for, at du siger det.
Mm.
Fedt, mand. Er det dejligt, du lige lyttede til dig der? Nå jamen, så aflyser vi en aftale, så finder vi en anden dag. Men hey mand, I'm rooting for your rise. Ikke?
Mm.
Og vi kan begynde at hæppe på hinanden. Fordi jeg synes faktisk, en af de ting, jeg oplever som rigtig svært, nu kommer det til at blive mænd og kvinder igen, men altså for lethed skyld på en eller anden måde at sige det sådan, ikke? At vi er så utrænede som kvindekøn, fordi vi hele tiden skal tilpasse os. Når vi kigger på den overordnede ramme, som vi indgår i, samfundsmæssigt, så er den samfundsramme skabt af mænd og lavet til mænd, som vi snakkede om tidligere. Så derfor, for at passe ind i den her ramme, så er vi hele tiden nødt til at tilpasse os. For ellers ville vi rigtig meget af tiden sige, det fungerer faktisk super dårligt for mig, det her. Og det, som jeg engang imellem sådan leger med en tanke om, er, hvad ville der være sket, hvis vi som kvinder, vi som kvinder havde fået lov til at være medbestemmende i, hvordan den her ramme var blevet lavet. Hvordan ville vores samfundsstruktur så se ud? Hvordan ville arbejdsmarkedet se ud? Hvordan ville vores politiske system se ud? Hvordan ville vores familiestrukturer se ud? Hvad ville der være sket, hvis kvinder havde siddet med ombord?
Ja, og det er jo det, jeg tænker, at vi lige om lidt, når vi lige har hørt om vinteren, skal tale om, fordi det er jo netop den forestilling og tanke, jeg tænker, vi egentlig skal bringe ind i virkeligheden, fordi der er jo vel noget, vi kan gøre. Vi kan ikke ændre på historien og på, at kvinderne ikke har været en lige så stor del af at udvikle samfundet, men jeg tænker, at der er noget, vi kan tage fra netop og lege med den tanke. Men lige et par korte ord om vinteren, bare lige så vi når igennem alle fire faser. Hvad er det, vi skal være opmærksom på der, eller hvad er det, vi kan der, eller måske finder udfordrende i vinteren, hvor vi bløder?
Altså, for mig er vinteren, hvis vi kigger udenfor, på vinteren udenfor, så begynder vi jo helt automatisk at pakke os ind, fordi det bliver lidt koldt derude. Og vi er mere hjemme.
Mm.
Og det, der rent fysiologisk sker, er jo, at vi slipper den her slimhinde, som vi har, som østrogen har bygget op. Progesteron har stabiliseret. Når progesteronen den falder, så slipper vi slimhinden. Og så er det det, vi ser som en blødning. Det kræver faktisk noget energi at bløde. Så derfor så er det jo meget fint, at man måske er en lille smule mere nænsom ved sig selv. Og når vi kigger på vores nervesystem, så er det heller ikke, fordi vi lige her er super gode til at deale med stress. Så jeg synes, der er noget helt naturligt i, at vi under vores blødning simpelthen sætter tempoet en lille smule ned. Jeg ved godt, at der er blevet lavet sådan en masse t-shirts, hvor der står, I can do what you do, bleeding. Og hvor jeg tænker, jo, bevares, det kan du da sikkert godt, men er det nødvendigt? Fordi var der måske en kvalitet under blødningen? Var der måske noget til rådighed, som var til dig, siden at du er blevet begavet med det her cyklus? Så hvad er der at hente i vinteren? Er der måske noget selvindsigt? Er der måske noget i stillheden at hente der? Og jeg elsker at kigge ud i naturen. Fordi jeg tænker, at vi som kvinder på en eller anden måde er et meget fint spejlbillede på den. Fordi vi gennemgår de her faser af cykliske, præcis ligesom naturen er. Og man har lavet sådan et forsøg med de her kæmpe store redwood-træer, hvor man skød noget væksthormon ind i dem, sådan så at vi ligesom kunne springe den der vinterfase over, der hvor træet tager. Altså træerne har jo noget, der ligner 97% af deres energi, den ryger ned i rødderne i vinterperioden, som er det, der er vores blødning. Og der går et år, og så dør alle de her træer. Hvis vi kigger på et pindsvin, nuttede typer, ikke? Men hvis de bliver vækket for mange gange i deres vinter, så dør de simpelthen. Og måske er det interessant at kigge på os som kvinder og sige, men hvis vi aldrig nogensinde indlægger stilletiden, hvis vi aldrig nogensinde indlægger vinteren, og vi hele tiden bliver ved med at skyde et skud hep-hej og kom derud af performance ind i vores system, og aldrig nogensinde tager vinteren, hvor vi putter al energi ned i vores rødder. Men hvad er det så, der sker med os? Hvis vi kigger på naturen, så dør den.
Og det er jo et vildt interessant emne det her, fordi vi jo lever i en accelerationskultur, hvor alt går sindssygt hurtigt, og vi bliver rost for fart og udvikling og fremadstræben, og jeg får ros, når jeg er en overskudskvinde, og sådan, så hvis vi ikke husker at lytte til, måske skal jeg også nogle gange være en underskudskvinde, eller bare
powerwoman.
Præcis, the powerwoman. Altså sådan, de der diskurser gør det jo svært at tage de der pauser. Kan I ikke lige sætte et par ord på, igen når vi taler om mental sundhed og trivsel, altså hvad kan vi få ud af i livet at lytte mere til vores cyklus og leve bedre i tråd med den?
Altså jeg plejer at sammenligne vores menstruationscyklus med vores dagscyklus. Altså vi har jo alle sammen en døgnrytme, så på den, hvis man sammenligner med det, så kan alle tale med. Fordi vi alle sammen ligesom har den cyklus, og så er der nogle af os, der er så heldige eller uheldige, afhængig af hvordan man kigger på det, og har en ekstra cyklus. Og jeg tror, at de fleste kan ikke genkende til, hvis man ikke får søvn nok. Altså sådan, det er fandme svært at performe på samme måde, hvis du kun har fået 3 timer søvn, og tænker, at møderne derude måske kan genkende til den her sammenligning. Og hvis man så bruger, at tage de briller og kigger på menstruationscyklusen, jamen så kan du, altså du kan mærke, hvis du ikke rigtig følger den, eller sådan, ikke sådan giver dig selv den ro og hvile, som den kræver. Mm. Altså jeg drak noget rødvin med nogle venner her forleden dag, og fik 3 timer søvn, og så skulle jeg på loppemarked dagen efter, og jeg var sådan, ja, det gør jeg så ikke lige igen lige forløbig. Og det kan man, altså det der er med søvn, det er sådan, man kan se det på os, ikke? Og sådan, folk spurgte mig sådan, hvad sker der med de der bags under øjnene, og sådan, er du okay? Og sådan, jeg gad godt, om vi kunne snakke på samme måde om menstruationscyklusen. Jeg gør det selv, altså sådan, jeg havde, apropos det, du spurgte tidligere med, om man tager pauser, når man bløder. Jeg havde ikke mulighed for det den her gang, for jeg blev booket til en paneldebat på dag 2, som altså blødt som et slagtesvin. Det var vildt, og jeg havde det virkelig dårligt. Så jeg poppede de der 3 uger og kløede på. Men så sagde jeg også bare sådan, på scenen, prøv at høre, sådan, status er den, at det står kritisk til heroppe, så I får ligesom, hvad I får. Jeg skal ikke overperforme mig selv for, at I sidder tilbage med følelsen af, at jeg ikke bløder. Fordi, altså, hvorfor skal man spille det spil, når det slet ikke er sådan, det hænger sammen? Og det blev faktisk sådan ret veltaget imod. Nok også fordi jeg er den, jeg er, ikke? Folk forventer sådan, der, Emma siger altid noget om menstruation. Så
det kræver lidt i hvert fald.
Det er meget on brand for mig, så det er jo også enormt privilegeret. Ja, jeg har ligesom sluppet skammens tøjler for længst. Det vil nok se anderledes ud, hvis man arbejder hos Mærsk. men bare for at sige, at den naturlighed, vi ser på døgnrytmen med, vi går i seng på et fornuftigt tidspunkt, vi står op, når solen står op, altså den rytme der, den falder også så naturligt. Sådan burde det også være med den anden. Og så er det ikke altid, det lykkes, men det kan være en ret god pointer, også hvis man ikke ved, hvor man skal starte. Sådan bare begynd at tænke på din menstruationscyklus på samme måde, som du vil tænke på din døgn, din dagscyklus. At der er, altså, der er nogle ting her, som falder bedre i hak, hvis du ærer den på en eller anden måde. Ikke?
Jeg kan huske, da jeg på et tidspunkt var jeg presset. Altså jeg løb hele cyklusen igennem, og jeg holdt ikke de der pauser. Jeg øver mig stadig i det i øvrigt.
Det gør vi alle sammen, tror jeg.
Ja, men det gør jeg i hvert fald meget ærlig omkring det. Og der var nogle år, hvor jeg var op til min blødning. Der havde jeg bare konsekvent ondt i halsen. Og jeg, i hvert fald hver anden måned. Der var lige 4-5 dage, og jeg sagde også til min mand, kæreste på det tidspunkt, tænk, at det skal være sådan her, at jeg, altså nu kommer der 4-5 dage, hvor jeg bare er ondt i halsen, jeg er lav på energi, jeg orker ikke den løbetur, som jeg ved egentlig vil gøre mig godt, altså under andre omstændigheder. Og det er bare, det var rigtig træls at nå dertil. Men i dag, hvor jeg så altså har omlagt mit liv, har et arbejdsliv, jeg selv kan styre, ikke skal være et eller andet sted 8.30 hver morgen, så var der så, nu som vi sidder og optager det her, er jeg gravid, men i året op til min graviditet, der havde jeg ikke de der smerter. Fordi jeg havde omlagt mit liv, der var stadig fart på, men jeg kunne meget bedre navigere i de der perioder. Og det var både det der, at være syg op til hver blødning, eller syg, det var sådan lidt, det var jo ikke syg, men at kroppen virkelig kunne mærke det. Altså jeg fik ondt i halsen, og blev helt farvet af banen. Og jeg havde de her kroniske bihulesmerter, der blev ved med at være der. Jeg kunne ikke forklare, hvad det var. Lægerne kunne ikke forklare, hvad det var. Og omlægge mit liv på en måde, som stadig var hurtigt, men hvor der bare var meget mere selvbestemmelse og flere pauser og mere fleksibilitet, gjorde en kæmpe forskel. Mm. Jeg har stor respekt for de her ting. Og det er bare vigtigt, at man ved det ikke, før man kan gøre noget ved det.
Ja. Jeg vil også bare gerne sige, altså som en, jeg kommer ikke fra et sådan super ressourcestærkt hjem. Der ligger noget privilegium i at kunne, både i forhold til økonomi, til tid, til børn, til whatever, ens arbejde. Altså sådan at kunne gøre de fornødne ændringer i sit liv for at nå dertil. Altså sådan, ja, måske i virkeligheden siger jeg det her for ikke også at skabe sådan en ny perfekt. Eller sådan, jeg har stadig hormonelle migræner. Selvom at jeg også er selvstændig og virkelig aktivt prøver at lægge mine dage på en strategisk måde. Jeg har stadigvæk ikke mål med det der. Jeg har ikke ressourcerne til at sætte mig ned og lave en madplan og følge den og få følge kostpyramiden og alle de der ting. Altså sådan, det er så langt væk fra min normal. Så små skridt er gode skridt i det her henseende. Altså man behøver ikke gøre det perfekt og ja, det tror jeg bare er ret vigtigt for dem, der lytter med. Sådan vil jeg have det. Jeg har tit hørt sådan nogle her samtaler og ting. Nå, altså det bliver, når der er 3 lørdage i en uge, at jeg når i mål på en eller anden måde. Ikke? Sådan, at det kan blive en ny konkurrence sådan os imellem. Hvem når først i mål med at leve det perfekte cyklus-syncing life, ikke? Ja, så.
Det samme med mental sundhed i øvrigt. Det går også meget op i, at ikke skal være en ny disciplin. Vi skal klare til UG.
Men det er jo igen meget linært ting.
Ja.
Det er det.
Der, hvor jeg i hvert fald, sådan, jeg tror mit hoved er begyndt, sådan, nu er 44, ikke? Jeg synes, jeg er begyndt at kunne tænke mere rundt end linært på en eller anden måde.
Mm.
Og ved at perfekt, men det findes ikke i nogen verdener.
Nej.
Altså sådan, det for mig, altså sådan, det er slet ikke noget, jeg stræber efter længere overhovedet. Og så synes jeg virkelig også, at der er noget med at gøre. Jeg synes, der er 2 ting. Der er noget med at gøre sin valg til gode valg.
Mm.
Og sige, okay, så når jeg har valgt det her liv, nu har jeg valgt for eksempel et liv med 3 børn, og jeg har valgt et liv som selvstændig. Det er mit valg. Så jeg står ved mit valg, og jeg bakker mit valg op. Så hvordan gør jeg det her på den bedst mulige måde? For mig er det klart frysepizza. Prøv at høre, det er en lifesaver. Du kan da få dem økologisk i Netto. Altså sådan, når jeg bløder. Så det der med at sige, okay, men nu har jeg valgt det her liv. Så hvordan, og hvis man sidder og lytter med og tænker, jamen, de er begge 2 selvstændige, og jamen, Lea, du er jo også selvstændig, og jeg har det her liv, hvor det er nødt til at køre stærkt. Okay, men så hvordan får du gjort det til et godt? Hvordan får du gjort dit valg til et godt valg? Ved at tage de små skridt og sige, okay, men hvis du tager 1 eller 2 ting med fra den her samtale om, at okay, jeg kan egentlig mærke, at det ville være fedt lige at aflyse den biografaftale i morgen. Fedt. Ikke? Og jeg synes virkelig er en ting, som jeg så gerne vil slå et slag for i denne her snak, det er nydelse. Ikke? Fordi når vi kigger på mental sundhed, og når vi kigger på cyklus, og vi kigger på, hvordan vores nervesystem og vores hormonsystem arbejder sammen, så stress bare noget af det ledeste for vores hormonsystem, og dermed velbefindende. Det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, at alle efter den her samtale skal sidde og svinge fjer med krystal op i armhulen og sige, altså sådan, det er overhovedet ikke det. Jeg vil bare så gerne, at folk bliver mere velinformeret.
Hmm.
For jeg synes, det er rigtig skræmmende, at vi slet ikke har øje for de verdensstrukturer, vi er en del af. Og jeg synes, det er rigtig skræmmende, at vi ikke faktisk er klar over, hvor påvirket vi er af det, og hvordan vores lille, fine krop hele tiden taler til os. Og at nydelse er the antidote. Altså, nydelse er modgiften til stort set alt, altså det, vi sidder og snakker om i dag, i hvert fald sådan, hvordan stress påvirker os, og hvor negativt det påvirker vores hormonsystem, at lige så snart, at vi begynder at nyde, så danner vi oxytocin, som er vores kærlighedshormon, og som også er vores samhørighedshormon. Så hvis man kan gå herfra og tænke, okay, så hvordan kan jeg i hvert fald prøve at lytte til min krop, og indføre nydelse i det små. Om det er at høre den allerbedste musik på cyklen, når man skal herhen. Eller det er at sige, okay, men så i dag er jeg nødt til at tage den træve, for det skal faktisk ud og tale til en masse mennesker, som jeg rigtig gerne vil have, skal have gavn af det her. Så kan jeg måske være ærlig på sengen og sige, jeg er mega blød. Så I får mig altså i den her version. Og begynder hele tiden at skabe omsorg og nydelse og nærvær der, hvor vi er. Og det kan vi alle sammen gøre, uanset om vi er i 20'erne, i 30'erne, i 40'erne, uanset hvor mange børn vi har. Og hele tiden kigge på den her nydelse som the antidote til meget af det, vi står i. Så måske er det noget, vi er nødt til bare at inkorporere langt mere. Tænk engang, hvis det var vores afsæt for alting. Gud, hvordan gør jeg det her nydelsesfyldt? Om det er cykelturen? Om det er det møde, hvor man egentlig er lidt træt? Om det er opvasken? Hvordan kan vi inkorporere nydelse som kvinder? For jeg tror faktisk, det er ret altafgørende for mennesker generelt. Mm. Den er jeg med på. Men jeg tror i hvert fald, at mod stress, tror jeg bare virkelig nydelse er noget, at vi er nødt til at kigge langt mere på.
Det var i hvert fald også en pointe, jeg kan huske, Caroline Fibæk havde fremme i afsnit 57, tror jeg, hvor vi talte om hormonel ubalance. Og balance i øvrigt, det var også det her med nydelsen. Den skal vi huske. Nu taler du jo og I jo lidt om, hvad vi kan gøre individuelt, og det er klart, det er nok nemmere at leve efter sin cyklus, når man er selvstændig, men hvis man, som du siger også, er jo, og du også i øvrigt, Emma, bare kan tage en eller to ting med, at selvom man måske lever et klassisk travlt arbejdsliv på et normalt arbejde, kalder jeg det nu, så kan man måske prøve at så droppe de sociale aftaler i den uge op til blødning osv. osv. Der er ting, man kan gøre. Men hvis vi lige skal tale kort om de her virksomheder, om samfundet. Altså, hvad er det, der er behov for, og også muligt, som I ser det, at der bliver gjort, og der bliver ændret på af strukturer, og ja, på den måde, vi er indrettet. Hvad kan vi gøre for strukturelt at leve bedre med vores cyklus som samfund?
Altså, først og fremmest, så tror jeg, at du nævner selv ordet strukturelt. Så det allerede der ligger der jo ligesom implicit, at det her er ikke noget, en af os sådan egenhændigt kan ændre på. Altså det kræver jo, at vi er enige om at ændre strukturerne. I mit arbejde, altså jeg er jo enormt aktivistisk anlagt, og startede jo også fra et aktivistisk sted, fordi jeg blev pisseharm over status quo. Så jeg gik ligesom på barrikaderne, og det som jeg gør aktivt, det er at prøve at præge politisk. Altså sidste år havde jeg aftalt et møde med ligestillingsministeren, så kom der lige et valg. Eller sådan det, så det lykkedes desværre ikke. Men jeg er meget ops på det der med, at jeg kan ikke sidde hjemme i min lejlighed alene og ændre verden.
Men hvad vil du foreslå politikerne? Altså, hvad er det virksomhederne? Nu starter jeg bare med virksomhederne også, fordi det er tit et opdrejningspunkt i det, jeg ellers laver. Hvad kan virksomheder gøre strukturelt anderledes?
Men det er jo noget af det, jeg gør. Det er ligesom at pege på fordelen ved for eksempel at have menstruationsprodukter stående til rådighed på alle virksomhedens toiletter. Fordi det er en nødvendighed for dem, der har en cyklus, og vi lever i 2023. Så mange, der er på det etablerede arbejdsmarked, har en cyklus. Så det er lige så nødvendigt som toiletpapir og håndsæbe. Og nogle gange så kan jeg blive sådan helt irriteret over, hvis jeg står på et toilet, hvor der er håndcreme og alt muligt sådan noget lækkert, men ikke bind. Fordi jeg har oftere haft behov for et bind end håndcreme. Men ja, så det er jo sådan en ting, man kan gøre som virksomhed. Også vi har jo haft en snak på politisk plan i efterhånden flere år omkring, hvorvidt man skulle lave noget skattefinansieret på de offentlige toiletter. Den er desværre ikke rigtig sådan gået igennem på nuværende tidspunkt, men det er jo en samtale, vi har. Så det er med sådan, jeg kan godt lide at rykke samtalen op, altså sådan rykke den op på et niveau, hvor vi har den sammen. På et lidt mere højtravende plan, hvor vi begynder sådan at, ja, ikke kun at bløde igennem sprogligt i den offentlige debat, men også at vi sådan står ved, at det her er et behov, vi har, og det her det er noget, der påvirker i langt højere grad på samfundsplan. Jeg har også tidligere talt rigtig meget om verdensmål. Ikke? Vi har en hel masse dejlige verdensmål, som folk i jakkesæt har sådan en lille pin for at repræsentere, at det her det er den vej, vi skal. Men hvor mange af de her verdensmål taler om menstruation og cyklus ind i? Det er alligevel sådan, jeg kan ikke huske præcis, hvor mange, men det er i hvert fald sådan en 5 stykker eller sådan noget. Som når vi kigger i rapporterne, der er slet ikke nævnt menstruation med et ord, men sådan noget ligestilling, adgang til uddannelse, lige vilkår på arbejdsmarkedet. Altså sådan, menstruationen er jo med os i alle de arenaer af vores liv, så det er jo en samtale, vi er nødt til at have for at kunne ændre noget. Ikke? Så det har jeg gjort rigtig meget med min platform. Altså bare råbe højt og sende breve til politikere og få folk med i den samtale.
Men kræver det ikke også nogle ledere, nogle, nu siger jeg CEOs, der ligesom owner det her emne? Fordi der er jo rigtig mange virksomheder, hvor performance står nummer et på agendaen. Og jo, der er også work-life balance og alt andet, men performance er nummer et. Og igen med det her langsigtede performance, så når vi taler om cyklus, så handler det måske om, at man har en overbærenhed over for, at man ikke performer lige så meget i en eller anden periode. Og sådan. Altså skal man ikke kunne have de snakke i den ideelle verden, som leder med sine medarbejdere?
Altså jo, der er helt sikkert noget med det der med, at du nævner performance. Altså sådan, vi kan jo også se, der er jo lavet studier ud i, hvordan arbejdspladser, der har taget cyklusvenlige initiativer, performer, og hvordan er det som medarbejder at arbejde sådan et sted. Og der er nogle faldgrupper, vi skal være opmærksom på, i forhold til, at vi kan styrke de eksisterende bias, i forhold til ikke at vil ansætte kvinder, for eksempel. Eller at kvinder har svære ved at kravle op ad rangstigen. Så jo, der er ligesom noget der, som kan tale imod. Som jeg sagde tidligere, så er vi bare anderledes. Altså sådan, for mig giver det slet ikke mening at sammenligne det der. Fordi sådan, du måler jo, hvis du tager en maskulin målestok og skal måle din og min performance, så kan du kan ikke bruge den målestok. Så ja, vi er ligesom op imod noget, som jeg har meget svært ved at se, at vi kan, at det kræver, at folk er villige til at tænke meget anderledes.
Men det, som du siger, virksomheder, der har taget cyklusvenlige initiativer, hvad kan det være? Altså en ting er selvfølgelig at have de her bind og så videre tilgængeligt på toiletterne. Hvad er der ellers af initiativer?
Jamen det er jo først og fremmest at uddanne medarbejderne til at forstå, hvad er en cyklus? Hvordan påvirker det os på vores arbejdsplads? Hvordan arbejder vi med den, i stedet for imod den, og ligesom bare starter med at anerkende, at den er her i rummet med os hele tiden. Så kan det være sådan noget som at indrette hvilepladser, som jo så igen kommer alle medarbejdere til gode. Altså sådan det der med, at man sådan i tale sætter sådan, ja, vi mennesker, vi har brug for et lille hvil en gang imellem. Og nogle gange er en 30-minutters frokostpause bare ikke nok. Ja, det kan være sådan noget som fleksarbejde, hjemmearbejde. Altså man åbner op for at have en meget mere sådan dynamisk arbejdsplads, hvor man tager højde for, at medarbejderne ikke kommer til bordet med de samme forudsætninger. Mm. Og det er jo en helt generel snak. Der kan være alle mulige ting, man har med, som for nogle er det en cyklus, for andre er det nogle mentale udfordringer, for andre igen er det noget helt tredje. Men det er sådan, ja, som du selv siger, vi har bare en meget sådan ensrettet måde at se sådan arbejde og performance på, som i virkeligheden er en snak, vi er nødt til at have, før vi kan rykke på noget af det andet. Og der glæder mig rigtig meget til, at alle de der CEOs, der hedder Lars, kommer ud og tager et skridt i den retning, fordi os, der sidder her, ved jo alle sammen godt, at det går ikke i længden, men hvordan får vi for andre med på den?
Jeg havde en snak med en CEO. Han hed godt nok ikke Lars.
Men flertallet af dem hedder jo Lars, hvis man tæller sammen, ikke?
Ja. Men han hed ikke Lars. Han var CEO. Han kunne godt have hedder Lars. Og jeg prøvede virkelig, nu vi har snakket bias nogle gange, ikke? Og ligesom gå ind i samtalen med ham og vide, vi ser ikke verden ens.
Ja.
Så jeg prøvede lidt at sætte mig over i hans sted og tænke, jeg er nok nødt til at tale bundlinje, hvis jeg skal have ham til at høre efter. Og jeg synes faktisk godt, hvis jeg virkelig anstrenger mig, at jeg ud fra min egen lille virksomhed faktisk godt kan se det at arbejde cyklisk, kan jeg godt se på bundlinjen.
Mm.
Og det kræver jo selvfølgelig, altså virkelig, at vi vrider hjernen, og at vi er, som Emma også, vi er nødt til at kende rammen. Og man kan sige, det der lidt er problematisk, er, at det hele rammen, den er galt med.
Yeah.
Vi kan ikke kun kigge i vækst, fordi på et eller andet tidspunkt, så brænder hele lortet sammen. Og vi kan se det i vores sundhedssystem. fordi vi har pillet alt, hvad der hedder omsorg, ud af sundhedssystemet, og det presser nu.
Men hvad når I kigger på fremtiden, kigger 10, 20, 30 år frem, og med det vi har i dag, og så er der os, der sidder her og har den her snak, og vi er forskellige steder i vores rejse, men vi vil gerne det samme, og vi ser den samme vigtighed af det her emne. Tror I, der er håb for, at det bliver implementeret?
Jamen jeg gider ikke at være et menneske uden håb. Jeg overgår det ikke. Så kan det være, at jeg bliver modbevist. Men håb betyder enormt meget for mig. Og så synes jeg, at det som giver mig håbet er, at det kan godt være, at vi bliver ved med at snakke om politikerne, om systemet, om de her CEOs. Men alle de her systemer er jo for 17 lavet af enkelte individer. Vi er jo systemet. Vi er jo samfundet. Og derfor er vi også Christiansborg. Så for mig handler det om uddannelse. Altså det handler om, at vi er nødt til at tale så meget om det her, sådan så at de enkelte mennesker forstår, hvad det er, vi snakker om.
Ja.
Så jeg kan se det bare, altså sådan, nu kan jeg kun tage mine egne børn, og kan sige, de er jo fremtiden. Og de unge kvinder, som jeg har på ungkvinderetreats, de er jo fremtiden. Og når de går hjem derfra og tænker, åh, hvor vildt jeg har et cyklus, og gud, hvor er der mange, hvis vi kigger på plussiden, gud, hvor er der mange plusser, hvis jeg lærer at leve efter det her. Det er jo ikke bare minuser. Fordi vi har jo steder i vores cyklus, hvor vi hormonelt betinget virkelig performer sindssygt godt. Og de andre, sådan der, hvor det ikke kun er vækst, 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 der er jo også noget, der hedder at kigge kritisk på tingene på arbejdspladsen. Gud, hvad kan vi optimere? Jamen, så lad os bruge der, hvor hormonerne er til det, så lad os bruge dem til det. Så jeg tror jo på, at hvis hvert enkelt menneske vågner op til, hov, der er noget med rammen, der ikke helt stemmer. Hov, der er noget med, at vi har et cyklus. Så hvis det er for vanvittigt, at det ikke er noget, som alle ved, mænd og kvinder. Det er jo helt crazy, at vi ikke ved det.
Jamen, jeg er enig med dig. Det er helt klart sådan awareness raising, vi er ude i her. Og det er jo også det, der er sket over de sidste 10 år herhjemme. Ikke? Men også generelt globalt set. At der folk vågner op til en ny virkelighed. Og sådan, nu ser vi den langsomt begynde at sådan infiltrere samfundet en borger ad gangen. Det er også derfor, vi sidder her. Ikke? Du er også vågnet op til den her nyhed, at cyklussen har et potentiale. Men i forhold til det der med sådan vækst, altså for mig at sige, at det er totalt bullshit rationale, at alting skal gå op i vækst, fordi vi kan jo se den ene statistik efter den anden på, viser jo, at jo flere kvinder, der også er i leder, sådan, jo mere ligestillet vi er kønsmæssigt på arbejdspladser, jo bedre performer vi. Og alligevel ser vi bare en overvægt af mandlige ledere og maskulin energi på direktørgangene derude. Så sådan, så nej, der er jo mange ting, der peger på, at vi vil få flere penge mellem hænderne, større trivsel generelt. Vi har allerede nogle værktøjer til at få det, men vi handler ikke på det. Så altså, sådan, så det, altså igen, det er den der vanetænkning, og det er de der bias. Vi ved jo, at altså også bare sådan, hvis jeg skulle hyre nogen i min forretning, så ville jeg hyre nogen, der lignede mig, fordi jeg kan identificere mig med det. Og det er jo en meget menneskelig egenskab, at man spejler sig i noget, der minder om en selv. Og det er jo også derfor, at vi stadigvæk er så langt fra ligestilling i forhold til ledere. Det er jo fordi, at vi er sådan kort op i vores egen, eget verdensbillede. Ikke? Der er nogle helt strukturelle ting, og nogle sådan meget sådan menneskelige ting, som vi er nødt til sådan ligesom at dele med. Og det er jo også derfor, jeg går ind for kønskvoter, som en overgangsting, indtil vi er der. Fordi hvis vi ikke gør noget meget aktivt, altså træffer nogle krads beslutninger for at komme hen i mål, så går der været de der 300 år, før vi er der naturligt. Ikke? Og så lang tid kan vi ikke vente, så lang tid kan jorden ikke vente.
Nej, jeg synes, at der er et sidste spørgsmål, der er sådan lidt opsamlet, som jeg gerne vil stille jer, men lige før jeg siger det, så sådan, det jeg hører jer sige, er, at der er noget strukturelt, der skal ændre sig, men det er både på politikerplan, men det er også på det individuelle plan, og et første skridt er, at vi alle sammen ved meget mere om det her emne, så jeg håber virkelig også bare, at der er selvfølgelig er der en masse individer derude, der hører med, nogle helt almindelige mennesker i arbejde eller ej, men jeg håber også, der er nogle Larser og nogle Peter derude, og nogle måske
og nogle Mætter, måske.
Måske også det, og måske nogle politikere også, der lytter med, fordi den her viden, den er bare rigtig vigtig, og et rigtig vigtigt første skridt, så vi kan gøre noget ved det her. Fordi hvis vi ikke har den fælles forståelse for det, så kan vi jo ikke handle på det.
Nej.
Men her til allersidst, der vil jeg gerne stille det spørgsmål, jeg egentlig altid stiller. Hvis I hver især skal nævne en eller to ting, råd eller læringer, som I især gerne vil give til eller gentage for lytterne, baseret på jeres viden og jeres erfaring og selvfølgelig i relation til det her, vi har talt om i dag. Hvad er det så for nogle, ja, to ting hver især, som lytterne især skal tage med?
På tre. Track din cyklus. Det synes, altså jeg ved ikke, hvad du havde tænkt dig at sige, men, sådan, men det starter jo bare med dig selv. Altså den der viden der, den, altså hvis du ikke har en cyklus, så læs om det, eller sådan, prøv at sætte dig ind i, sådan, hvad er det egentlig for noget, og hvordan virker det. Men for mig at sige, har det været en kæmpe gave at sætte mig ned fra dag til dag. Ikke noget vildt, ikke noget sådan noget med, jeg behøver ikke have en hørskjorte på, man skal gøre det, men bare sådan lige notere tre ord. I dag, der var jeg grødelabil, knotten, og jeg havde meget ømme bryster, eller sådan et eller andet, ikke? Og så bare... Så bare sådan prøv at danne et mønster, og hvis du springer en dag over, det gør ikke noget igen, det skal ikke være perfekt, og det skal ikke være det der hashtag perfekt, uperfekt. Du skal bare tage et lille bitte skridt i den rigtige retning. Fordi så ender man et sted, hvor man hviler mere i sin, den der, du kan godt mærke, hvad du egentlig vil, og du behøver ikke at tage pleaseren på, og du behøver ikke, du kan faktisk bare godt være sådan, nå, men i dag der er det her, sådan en her dag, og det er også okay. Jeg har sådan en ting med, sådan, når jeg skriver dagbog, igen, gør det lidt som vinden blæser, men jeg noterer altid lige, hvilken dag i cyklus er vi på. Fordi så når jeg går tilbage og læser, så kan jeg ligesom se, okay, der er et tema omkring dag nummer 5, eller sådan. Det er bare en kindermaks i dag. Mm. Og så dag nummer 13. Jamen der, ej, hvor er det sjovt, jeg altid går på date på den her dag, og har de her fantastiske oplevelser. Det giver bare en enorm indsigt, ja, som man kan bruge i alle de arenaer af ens liv, som man færdes i, blandt andet på arbejdet.
Og det er også et meget lavpraktisk sted at starte, ikke? Print en kalender ud, eller have en dagbog.
Ja, eller skriv en note på din telefon. Mm. Jeg kan også anbefale at downloade den app, der hedder Clue. Mm. Det er en af de få cyklus-tracking-apps, der ikke sælger dine data til tredjepart. Og den er opfundet, eller grundlagt af en dansker, en mega sej type, som også var lidt aktivistisk anlagt, i forhold til det her med, sådan, hvor er det dårligt, at vi ikke har mere fokus på familieplanlægning, når det virkelig er der, hvor det sker. Ikke? Så den kan jeg anbefale, Clue hedder den, og der kan du gå ind og tracke alt, hvad du har lyst til, havde jeg sagt, humør, afføring, udflåd. Fordi det, du kan se det på hele din krop og hele dit humør, hvis du bare er ops på det. Den er også ret god til sådan at henføre til kilder og sådan, hvad ved vi fra forskningens side. Så den er rigtig god til at bygge bro til din egen krop. Ja.
Hmm. Hvad vil du sige, Hajo?
Altså, jeg ekorer lige track din cyklus, fordi det er super, super vigtigt.
Mm.
Men jeg tror virkelig, en af de ting, som radikalt har ændret mit liv, er det der med, at jeg har tilladt mig at være besværlig. Jeg har tilladt mig at betvivle rammen, vi alle sammen, hvad skal man sige, er en del af. Og sige, hvordan fungerer den her ramme egentlig for mig? Kunne den fungere egentlig ikke særlig godt? Og vide, at jeg er vigtig. Det gør, hvad der bare er mig, men jeg er faktisk vigtig. Fordi hvis vi alle sammen finder ud af, hvor vigtige vi er, så er det jo os, der er samfundet. Og jeg synes, at den største fejl, eller den største, noget af det, som ærger mig allermest, er, at vi holdt op med at tro på, at vi var vigtige. Og vi holdt op med at tro på, at vi havde en stemme, der gjorde en forskel, for så er det jo bare mig. Nej. Du er mega vigtig. Men vi er nødt til at kunne mærke os selv. Og når vi bare drøner derudad, så kan vi faktisk ikke mærke særlig meget. Mm. Men jeg tror virkelig fuldt og helt og fast på, at vi alle sammen er en sindssygt vigtig brik i det her kæmpe store puslespil.
Og der er i hvert fald også en lighed med det, du, altså det vi har talt om, og det du siger nu, igen sådan, lyt indad. Altså lyt til, hvad er det, der sker i din krop, og stol på, at det du lytter til er godt nok.
Ja, og så gerne, nok. Jeg vil egentlig så gerne have, nu fik vi ligesom opdelt det i to før, der, sådan, der er den spirituelle retning, og det måske opponerer jeg lidt imod, at jeg sidder derovre. Mm. For oplever det egentlig ikke som kun spirituelt, det der med at skulle lytte indad. Jeg synes faktisk, det er en menneskeret. Og det er bare noget, som vi har aflært.
Hmm.
Altså, jeg er også dybt spirituel. Jeg er nærmest helt over i tarotafdelingen. Men, så ja, det er jo ikke et enten eller et, du ved, sådan skyttegravsagtigt. Men der er ligesom to retninger inden for den her bevægelse, som vi er i lige nu. Og på en måde er det en positiv ting, tror jeg, fordi sådan, så er der lidt forskelligt. Og så kan vi få endnu flere med. Mm. Altså helt klart nogen, der resonerer mere med din vibe. Og så er der andre, der er mere sådan free the nipple, lad os gå på barrikaderne på Instagram-agtigt, som jeg måske er lidt mere over i. Men vi, som du også sagde, Lea, det er tydeligt, at vi vil det samme.
Mm.
Ja, så på en måde er det også ret fedt, at vi sidder her side om side og taler ind i den samme mikrofon, fordi sådan, det er ret symbolsk på en eller anden måde.
Yeah. Der er noget med, at jeg bare så gerne vil have det. Nu skal jeg til at sige alle mands eje, så er vi tilbage i sproget, ikke?
Ja, ja.
Alle menneskers eje. Den her viden, som vi to begge to kæmper for en verden med lige værd i stedet for lige stilling. Fordi lige stilling betyder, at vi skal have lige ret til kagen. Og måske skal vi alle sammen lige kigge lidt på den her kage.
Yeah.
Og sige, hey mand, den er godt nok firkantet. Måske skal vi prøve at se, om vi kan gøre den her kage lidt mere rund.
Mm. Som jeg nævnte før i hvert fald, er jeg virkelig glad for, at I begge to havde lyst til at være her og tale på samme tid om det her emne, som jeg synes er virkelig, virkelig vigtigt og spændende, og som er et emne, der er nyere for mig, og jeg er i hvert fald blevet meget mere opmærksom på, hvad det kan gøre og være i syn med mine faser, selvom det stadig er noget, jeg øver mig på. Så tusind tak, fordi I vil være her og dele ud af jeres ærlige perspektiver og erfaring.
Tusind tak.
Jeg vil holde opsummeringen helt kort i dag, fordi afsnittet er blevet langt. Men jeg håber, at du også ser potentiale i det her emne, og ser grund til, at vi hver især forstår vores cyklus bedre, og lever bedre i synk med den, og ja, bliver bedre til at normalisere det og tale højt om emnet. For cyklus er jo virkelig en naturlig del af det at være menneske for rigtig mange af os. Det tror jeg i hvert fald er virkelig vigtigt i det fortravlede moderne samfund, vi lever i, hvor det, der bliver rost, det er især konstant fart, det er fremgang, det er linearitet og eksekvering. De her egenskaber er selvfølgelig også vigtige, men de bør eksistere og dyrkes i balance med pauserne, roen, langsomheden og accepten af de cykliske bevægelser i livet. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har tidligere politiker og nuværende forfatter, foredragsholder og coach Manu Sareen i studiet. Han har skrevet en bog om mænd og overgangsalder, som afsnittet tager udgangspunkt i. Vi taler i afsnittet om, hvorfor det kan gavne mænds både trivsel, sundhed og glæde i livet og kende mere til mænds overgangsalder, som mange slet ikke ved særlig meget om. Jeg lover, at afsnittet er relevant for både mænd selv, men bestemt også for de kvinder, der lever sammen med mænd. Manu, han deler sin faglige viden, som han har fra eksperter, og så deler han også ret mange af sine egne og meget ærlige erfaringer i forhold til emnet. Det kan du altså høre om i næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.